halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-ka Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 10ka bisha December sanadka 2015. Idaacaddana waxaa idin daadihinaya caawa anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah xildhibaano uu ku jiro Bill Okero oo ka tirsan Senate-ka dalka Kenya iyo saddex mudane oo kale oo iyagana ka tirsan baarlamaanka Kenya oo ciidamada booliisku ay ku xireen magaalada Nairobi oo la sii daayay.
Wilson Airport Nairobi markaan diyaaradda ka soo tagnay baa niman security ay nagu sugayeen iyagoo tiro badan oo dhowr baabuur wataan, ilaa lix baabuur. Marka afartii xildhibaan isaga marka islamarkii baabuurtii waa noo saaray, waxaa la geeyey saldhigga CID headquarters-ka.
Waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan maxkamad ku taalla Minnesota oo maanta la soo taagayo wiil Soomaali Mareykana oo shalay FBI iyadoo ay xirtay isagoo lagu eedeeyey inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Daacish ee Siiriya iyo Ciraaq.
Mareykanka oo qalab military oo lagula dagaalamo kooxda Boko Haram geeyey dalka Cameroon.
Dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada wararkii caalamka. Booliska Kenya ayaa sii daayay Senator Bill Okero iyo afar xildhibaan oo kale saacado uun kadib markii ay ka qabteen garoonka diyuuradaha ee Wilson Airport ee magaalada Nairobi. Senator Okero ayaa u sheegay VOA in isaga iyo saddex xildhibaan oo kale oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doorto gobolka ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya in booliisku ay hayeen muddo kooban kadibna ay sii daayeen. Xubnaha ayaa loo haystay eedeyn ay dowladdu ku eedeeyeen xabaal wadareed ay mudanayaashan sheegeen in laga helay magaalada Mandera, balse baaritaano dheer kadib markii la sameeyey ay xabaashaasi uun ku jirtay qof meyda oo haween ah, inkastoo ay mudanayaashu raaligelin ka bixiyeen eedeyntaasi ay hore u jeediyeen.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay, ku dhawaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal xoogan oo maanta dhex maray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Sida ay sheegeen dadka deegaanka, dagaalkan ayaa ku bilowday weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ay fariisimo ku lahaayeen ciidanka. Dadka dagaalka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa ahaa dhinacyadii dagaalka u dhex maray. Saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka ayaa VOA-da u sheegay in weerarka lagu soo qaaday ay iska caabiyeen, islamarkaana saldhigii lagu dagaalamay ay iminka gacanta ku hayaan.
Sarkaal ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa lagu dilay maanta qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdillaahi ayaa ku dhintay qarax lagu soo xiray gaarigiisa, kaas oo markaa marayay meel u dhow saldhigga degmada Waabiri ee magaalada Muqdisho. Qarxyada noocan oo kale ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho muddooyinkan dambe, kuwa oo mas-uuliyiin kala duwan lagu dilay, kuwo kalena ay waxyeelo ka soo gaartay.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in dalkiisa dunida ka go'doonsan uu hormariyay bam hydrogen ah. Wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa Kim ka soo xigatay isaga oo sheegaya in Kuuriyada Waqooyi iminka ay tahay dal haysta hub nuclear oo xoogan, diyaarna u ah in uu qarxiyo bam atomic iyo mid hydrogen ah si madax banaanidiisa uu difaaco. Wakaaladda wararku waxa ay sheegtay in Kim uu hadalkan ka jeediyey isaga oo kormeeraya goob military oo taariikhi ah oo ku taala magaalada caasimada ah Pyongyang. Bamka hydrogenka ayaa ah mid aad uga xoog badan kana hormarsan kan atomiga sababo la xiriira teknolojiyadda. Wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan sirdoonka dalkaasi uu sheegay in aysan jirin wax cadeema ah oo taageeraya sheegashada hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa saaran cunaqabateyn dhaqaale oo xoogan kadib markii ay fulisay saddex tijaabo oo hubka nukliyeerka ah oo dhulka hoostiisa ka dhacay sanadihii 2006, 2009 iyo 2013.
Kaarkaasi aad ka dhigaysanayseenna waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen booliiska Kenya ayaa sii daayay senator Bill Okero iyo afar xildhibaan oo kale saacado uun kadib markii ay ka qabteen garoonka diyuuradaha ee Wilson Airport ee magaalada Nairobi. Senator Kero ayaa u sheegay VOA in isaga iyo saddex xildhibaan oo kale oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalidu ay degto ee dalka Kenya ay booliisku hayeen muddo kooban kadibna iska sii daayeen. Xubnahan ayaa loo haystay eedeen ay dawladdu ku eedeeyeen xabaal wadareed ay mudanayaashan sheegeen in laga helay magaalada Mandera, balse baaritaan markii la sameeyay uun kadib ay caddaatay in xabaal wadareedkaasi aysan jirin, kaliya xabaashaasi laga soo saaray hal qof oo mid oo haween ahayd. Inkastoo markii dambe ay raaligelin ka bixiyeen mudanayaashaasi eeda ay dawladdu jeediyeen, haddaba wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa waxyar kadib markii la sii daayay Bilow Kero khadka telefoonka kula xiriiray magaalada Nairobi, wuxuuna weydiiyey sababta loo xiray.
Sababta ay noo xireen waxay sheegeen waa laba sabab. Horta markii aan meesha tagnay, xildhibaanadii saddexda xildhibaan oo la socnay waxay dheheen idinku waxba idinkuma hayso, iska taga. Aniga marka waxay soo jeedeen laba shay baan rabnaa inaad bal aan kugu haysanaa inaad maaragtay warbixin naga siisid. Mid waxa weeye inaan isniintan soo dhaafnay idaacadda ka sheegay in ciidamada Kenya ay ku lug leeyihiin dilalka ka socda Mandera iyo dadka waysan yahay oo maaragtay aan lahaynin Mandera in ay ADF-ka ama ciidamada Kenya ay ka dambeyso. Mida labaad, in aan sheegay in ay qubuura ay jiraan oo dad badan ay ku aasan yihiin in laga helay Mandera. Labada arrimood baan kugu haysanaa. Marka warbixin naga sii wadeen ay tagnan gaaban baan u qoray in marka kadibna waxay dheheen waa iska tagi kartaa.
Marka labada arrimood ay kugu haystaan inaad adigu sheegtay ma jirtaa?
Arrimood ba waa jiraan, kadibna waa dhamay isiintii. Mar badanna waan sheegnay in aan ku tusannahay ciidamada Kenya saldhigood iyo Mandera inay ka dambeeyaan dadka qaar oo laga waayay magaalada oo meeskooda laga helay meelaha magaalada hoosteeda inay ayaga ka dambeeyaan dadka inta la qabto oo gacanta xerada la geyna. Taas waa sheegnay, waana aan intan ahaynan dhahnay nikood dadweyne annaga aan mas-uul ka nahay baahali jeer noo sheega. Marka ururo qaar oo dowladda ay leedahay sida Kenya National Commission Human Rights Defenders way soo dhaleen, way soo saareen ilaa iyo maaragtay 5-20 qof oo Mandera ka maqan bishkii qaadan soo qaafnay, iyo in ay ku lug leeyihiin ciidamadaas. Marka taas waa arrin annaga aan saasan aamidan baan ku oray dadmidka. Mida labaad, qubuuraha waa ay jiraan inaan sheegnay annagoo taxraahayna waran naga soo gaaray Mandera odayaasha iyo madaxda Mandera oo ay weliba adkarta la jiraan inay arkeen qubuura ay ku tunsan yihiin, inay dad ku caatan yihiin hal qabri markii la furay in gabadh laga soo saaray meyda. Qofkeedna wuxuu ku salaysanaa information aan ka helnay dadweynaha iyo odayaasha iyo madaxda magaalada Mandera, ayagoo niyo wanaagsan ku sheegay inay ku tunsan yihiin in halkaasi ay ku jiraan dad kale, maadaama hal qof meydkiisa laga soo saaray.
Bal senator Kero, haddaad dib noogu yara celiso qaabkii laidiin qabtay markii aad eboorka kasoo degteen, ma waxaad gudub oo laidiin geystay miyaa jira?
Maya eboorkii Wilson Airport Nairobi markaan diyaaradda kasoo degnay baa niman security-da ay nagu sugayeen iyagoo faro badan oo dhowr baabuur wataan, ilaa 6 baabuur. Marka afartii xildhibaan annaga marka isla markii baabuurtii waa noo saaray, waxaa la geeyey saldhigga CID headquarters-ka. Marka meesha markaa tagnay saddexdii kale xildhibaan waxaa laydin ku iska tagay, waxba laydinkuma hayo. Marka aniga ahayn marka statement baan kaaga baahnay kor. Marka laakiin waxa nalo geystay malaha.
Sidaan ogsoon nahay, mudanayaasha baarlamaanka wadamo badan oo dunida ah waxay leeyihiin xasaanad ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo immunity oo aan lagu xadgudbi karin oo marka la xiraya ay adag tahay. Idinku xasaanadaa sooma lihidiin?
Maya, xildhibaanadaha wadankan haddii lagu qabto meel baarlamaanka ka baxsan immunity ma laha. Baarlamaan gudihiisa maa lagaa qaban karaa, laakiin banaanka waa lagaa qaban karaa.
Senator Bill Okero ayuu kaasi ahaa wuxuu la hadliyay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. maxkamad ku taala gobolka Minnesota ayaa maanta la soo taageeyay wiil Soomaali ah oo shalay hay'adda FBI oo ay ku xirtay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isagoo lagu eedeeyay inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Daesh. Wiilkan ayaa noqonaya 17-aad oo Soomaali Mareykan ah oo lagu helo inuu doonayay inuu ku biiro kooxda Daesh. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheikh.
Cabdirasaaq Maxamed Warsame oo ah 20 jir degan magaalada Eagan ee duleedka magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ayaa waxaa la xiray arbacadii laguna soo oogay dacwad dambiyeed ah inuu qorsheynayay inuu taageero qalabsiyo kooxda Daesh. Sida ku cad dokumentiyo maxkamadeed oo ay aragtay wakaaladda wararka AP, Cabdirasaaq ayaa isku dayay in uu wiilal kale oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ka caawiyo sidii ay ku gaari lahaayeen dalka Syria si ay uga dhinac dagaalamaan kooxda Daesh. Warqadaha maxkamadda oo sidoo kale xusay in 9 qof oo kale oo Soomaali ah lagu soo oogay dacwado la xiriira Daesh ayaa sheegaya in dhammaantood ay doonayeen inay aadaan dalka Syria ayaga oo maraya dalka Mexico ee xuduudda la leh dalka Mareykanka. Mid ka mid ah wiilasha doonayay inay u safraan Syria ayaa sheegay in Cabdirasaaq Maxamed Warsame uu ahaa hogaamiyahooda ama sida uu ugu yeeray amiirkooda. Warqad caddeyn ah oo uu qoray wakiilka gaarka ee FBI da ee gobolka Minnesota ayaa lagu sheegay in isaga oo ah amiirka cusub uu Cabdirasaaq si dhaqso leh ugu dhiirigeliyay kuwa haysta baasaboorada iyo lacagta inay u safraan Syria kadib dhammaadka xagaaga soo socda. Cabdirasaaq Maxamed ayaa la sheegay in uu mid ka mid ah ragga siiyay $200 si uu ugu dalbado baasaboor si degdeg ah loogu soo saaro. Cabdirasaaq ayaa isaga naftiisa codsaday baasaboor degdeg ah, hase yeeshee codsigiisii koowaad waa la diiday. Si kastaba, wax uu mar kale isku dayay in uu baasaboorkiisa helo bishii Agoosto ee sanadii 2014 isagoo ku guuleystay. Sidoo kale, mid ka mid ah 10 wiil ee Soomaalida ah ayaa goostay tikid uu ku aadayo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga bishii May ee sanadii 2014 isagoo qorshihiisu ahaa inuu halkaasi uga gudbo dalka Syria. Maalin ka hor inta uusan bixin ayaa Cabdirasaaq iyo 2 wiil oo kale waxa ay ku weheliyeen in uu soo daabacdo tikidkiisa iyo waxyaabihii uu safarka ugu baahnaa. Si kastaba, wiilkan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Minneapolis St. Paul International Airport ku joojiyay wakiilada FBI-da kuwaasi oo ka hor istaagay inuu diyaaradda raaco. Cabdirasaaq Maxamed Warsame ayaa iminka waxa uu ku jiraa xabsiga booliiska, waxaana lagu wadaa in Khamiista maanta ah uu ka soo hormuuqdo maxkamad degmeed federaal ah. Sidoo kale, 5 nin oo kale oo Soomaali ah ayaa bisha May maxkamad la soo taagi doona ayadoo lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin inay qorsheeyeen inay taageero siiyaan urur argagixiso oo caalami ah iyo inay maleegeen inay dil ka geystaan meel ka baxsan dalka Mareykanka, taasi oo ciqaabta ugu adag ee lagu muteysan karo ay tahay xabsi daa'in. Dacwad oogayaasha ayaa sheegaya in wiilashan ay yihiin saaxiibo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota ayna isku gacan siiyeen inay ku biiraan kooxda Daesh. Qaar ka mid ah dadkan ayaa isku day inay xiriir la sameeyaan xubno ka tirsan kooxda Daesh, qaar waxa ay isku caawiyeen sidii loo soo saaran lahaa baasaboro, qaarna waxa ay isku diyaariyeen inay qaataan tababar dagaal. 3 ka mid ah Soomaalidan ayaa goor horeba qirtay dambi ah inay maleegeen inay taageero siiyaan urur argagixiso oo caalami ah, waxaana ay sugayaan in xukun lagu rido. Mid ka mid ayaa ku guuleystay inuu galo dalka Syria, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Tani sanadii 2013 ayaa in ka badan 10 Soomaali ah oo degan Minnesota waxay u safreen dalka Syria kuna biireen kooxda Daesh. Isla markaana, tani sanadii 2007 ayaa 22 ka mid ah Soomaalida Minnesota waxay u safreen Soomaaliya ayaga oo ku biiray kooxda Al-Shabaab.
Axmed Cali Sheikh ayuu kaasi ah oo inoo soo koobay warbixintaasi.
Subway below the VOA oo maalin walba soo gashaa kooda iyo barka duhurnimo waqtiga bariga Afrika ilaa iyo 2 duhurnimo.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow Ismaaciil oo waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhalinyarada maanta oo ka qabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan.
Ciyaarihiina ma ku jiraan?
Yaanan ilaa una sugaantii iyana kaba marna. Idaacadda cusub ayaa soo galaysa koodii barka duhurnimo ilaa iyo 2 duhurnimo maalin walba waqtiga geeska Afrika. Waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha 16-19-22 mitirbaan iyo afhimyada VOA ee geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta.
Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ah xubnaha muslimiinta ugu caansan dalkan Mareykanka ayaa ku biiray dhaleeceynta sii kordhaysa ee ka dhanka ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ah ee madaxtinimada Mareykanka Donald Trump. Dhaleeceyntaasi waxa ay ka dhalatay markii uu soo jeediyey in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalka Mareykanka. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo haya.
warbixin qoraala oo koobnayd oo soo baxday arbacadii shalay ciwaana looga dhigay hindisaha murashaxa madaxweyne ee mamnuucista muslimiinta soo galaya Maraykanka ayaa feeryahankii caanka ku ahaa feerka miisaanka culus Maxamed Cali Kalaay waxa uu ku booriyay muslimiinta inay ka hor yimaadaan kuwa doonaya inay islaam nacaybka u adeegsadaan gaarista qorshooyinkooda gaarka ah. Murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa cambaareyn xoogan la kulmayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu ku dhawaaqay horaantii toddobaadkan in muslimiinta laga horjoogsado inay soo galaan Maraykanka isagoo akhrinaya qoraal uu ka horjeediyey dad isugu soo baxay ololihiisa doorashada gobolka South Carolina, kaasoo uu kaga jawaabayay toogashadii ka dhacday dhismo dowladeed magaalada San Bernardino, gobolka California, dalkan Maraykanka, taasoo ay ku dhinteen 14 qof. Weerarkaasi waxaa fuliyey lamaane isqabay oo muslimiina, kuwaasoo ay baarayaashu ku tilmaameen in la xaqjireeyey. Inkastoo uusan magaca dhabin, Donald Trump ayaa Maxamed Cali Kalaay oo 73 sano jira waxa uu sheegay in hoggaamiyaasha siyaasadeed ee sida furan u muujiyay nacaybka diinta Islaamka iyo dadka aaminsan inay ka horjoogsadeen dad badan inay wax ka bartaan Islaamka dhabta ah. Waxa uu yiri muslimiinta ka run sheega diintooda way garanayaan ama way inay ogaadaan buu yiri inay diinteenna ka hor imaanayso in la isku dayo ama diinta lagu qasbo kuwa aan aaminsanayn. Isagoo markii uu dhashay sanadkii 1924 loo bixiyey Cassius Clay ayuu Maxamed Cali Kalaay ku biiray dhaqdhaqaaqii Islaamiga ahaa ee The Nation of Islam sanadkii 1946, kadibna wuxuu magaciisii Cassius uu ku beddelay Maxamed Cali Kalaay kadib saddexdii jeer ee ugu horreysay ee uu ku guuleystay suunka feerka miisaanka culus. Dhaqdhaqaaqan Nation of Islam ayaa waxaa lagu aasaasay magaalada Detroit ee dalkan Maraykanka bishii July 1930. Waxaa laga xayuubiyey horyaalnimada feerka miisaanka culus kadib markii lagu helay dambi ah inuu diiday inuu qaato tababar gurmadka qaranka intii uu socday dagaalkii Vietnam. Dambigaasi lagu soo eedeeyey waxaa markii dambe laashay maxkamadda sare ee Maraykanka. Maxamed Cali Kalaay ayaa ku buuqriyay hoggaamiyaasha siyaasadda ee Maraykanka inay mansabkooda u adeegsadaan sidii loo fahmi lahaa diinta Islaamka oo ay kala cadeeyaan buu yiri in kuwa la marin habaabiyey ee gacan ku dhiiglayaasha ah ay si qaldan u turjunteen waxa dhabta ah ee u taagan yahay Islaamka. Maxamed Cali oo ah muslim sunni ah oo ka hadlayay weeraradii Paris iyo San Bernardino iyo falalka argagixiso ee kooxda ISIS ee ka dagaalanta Siriya iyo Ciraaq ayaa sheegay in falalkaasi aysan raad ku lahayn mabaadiida Islaamka. Hadalka carada ka dhaliya muslimiinta Maraykanka iyo meelo kale oo dunida ah ee uu jeediyey Trump ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu khudbad telefishinka uga jeediyey shacabka Maraykanka, taasoo uu ku difaacay muslimiinta Maraykanka oo uu ku tilmaamay kuwa kaalimo xoogan kaga jira taariikhda iyo horumarka dalkan Maraykanka. Hadalka Trump ayaa waxaa sidoo kale iska fogeeyey xubnihiisa xisbiga jamhuuriga.
Aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi ku saabsaneed Maxamed Cali Kalaay oo ku biira dhaleeceynta ka dhanka ah Donald Trump inuu soo jeedinayay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay waxaadna dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Maraykanka ayaa qalab xeeladaha dagaalka ah ugu yaboohay dowladda Cameroon si looga taageero dagaalka ay kula jirto kooxda Boko Haram. Qalabkaas ayaa gaaray Cameroon galinkii dambe arbacadii shalay, laba bilood kadib markii uu Maraykanku ciidamo geeyey waddankaasi. Waxaana sidoo kale warbixintaasi ay sheegaysaa in Maraykanku uu dalkaasi ka taageerayo sidii kooxda Boko Haram loola dagaalami lahaa. Warbixintan oo uu soo diray wariyaha VOA ee halkaasi ka soo warama Moki Edwin Kinzika ayaa waxaase soo koobaya Xuseen Barre Aadan oo markaasi warbixintan inuu isku soo dubriday.
danjiraha mareyka oo ku sugan cameroon michael hoza ayaa sheegay mareykanka in deeqdan oo ka kooban baabuurta dagaalka ee casriga dibdhaliyaal iyo mashiino awood badan ay gaarsiiyeen cameroon si loogu adeegsado dagaalka lagula jiro kooxda boko xaraam
They provide water, electricity, maneuverability, etc. That follows the delivery of armored vehicles that actually engage in combat with the enemy. But this is just equipment.
Mashiinadan waxay soo saarayaan biyaha, waxa ay dhaliyaan korontada, waxaana ay la socdaan baabuurta dagaalka. Laakiin waa qalab kaliya. Dagaalka dhabta ah waxaa ku jira ciidamada Cameroon. Laakiin qalab kaliya ma gudbinayno, balse waxaan siinaynaa macluumaadka sirdoonka iyo tababaro.
And we will provide assistance and training as necessary as requested by the government of Cameroon.
Bishii October ayaa 300 askari oo Mareykan ay tageen Cameroon, gaar ahaan magaalo ku taala waqooyiga dalkaasi si ay ula dagaalamaan Boko Haram. Kooxda Boko Haram ayaa dalka Cameroon waxay ku dishay kumanaan qof, iyadoo sidoo kale Nigeria ku dishay 10,000 oo qof tan iyo sanadkii 2009. Wasiirka gaashaandhigga ee Cameroon Joseph Betty Asomo ayaa waxa uu sheegay in deeqdani ay muujinayso in Cameroon ay saaxiibo badan leedahay. Dowladda iyo shacabka Mareykanka waa inay ogaadaan in dadka Cameroon ay abaal u hayaan kaalmadan ay ka geystaan la dagaalanka Boko Haram. Deeqdani waxa ay dhiirigelin u tahay ciidamada Cameroon si ay ugu guuleystaan dagaalka. Horaantii toddobaadkan ayay dowladda Cameroon sheegtay inay soo furatay 900 oo qof oo ururka Boko Haram uu hore u afduubtay. Sanadkii hore ayaa dowladda Mareykanku ay ku dartay Boko Haram liiska argagixisada, waxaana ay $7 million oo dollar ay ugu ballan qaaday ciddii keenta macluumaad ku saabsan hogaamiyaha ururkaasi Abubakar Sheku.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Dandure ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal.
Waataana markina waxaynu aadaynaa dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codadkii macaanaa ee Mooge iyo Mogol.
Cause these days
mar kale habeen wanaagsan ayaynu idin leenahay dhegeystayaal. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o e da idin kaga imaaneysa magaalada washington. waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed, habintii wargeysyada, iyo sidoo kale warbixinno ku saabsan maalinta xuquuqda aadanaha ee soomaaliya laga xusay, balse markan aynu dib idinkugu celinno qodobadii wararka ugu doorka roonaa.
Bliiska Kenya ayaa sii daayay senator Bill Okero iyo afar xildhibaan oo kale saacado uun kadib markii ay ka qabteen garoonka diyuuradaha ee Wilson Airport ee magaalada Nairobi. Senator Kero ayaa u sheegay V O A in isaga iyo saddex xildhibaan oo kale oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doorto gobolka ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya in booliisku ay hayeen muddo kooban kadibna ay sii daayeen. xubnahan oo loo haystay eedeen ay dowladdu ku eedeeyeen xabaal wadareed ay mudanayaashana sheegeen in laga helay Mandera, balse baaritaan markii la sameeyey kadib ay caddaatay in arrinkaasi uusan jirin keliya xabaashaasina laga helay haweeney mayd ah, inkastoo ay mudanayaashaasi raaligelin ka bixiyeen eedeyntaasi ay hore ugu jeedeen dowladda markii dambe.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyooday, ku dhawaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal xooggan oo maanta dhex maray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. sida ay sheegeen dadka deegaanka, dagaalka ayaa ku bilowday weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ay fadhiyeen ciidamada dowladda Soomaaliya. dadka dagaalka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa waxa ay ahaayeen dhinacyadii dagaalka uu dhex maray.
sarkaal ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka dowladda Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi ayaa maanta lagu dilay qarax loo geystay, kaasoo loogu xiray waxyaabo qarxa gaarigiisa xilli uu marayay nawaaxiga saldhigga degmada Waabiri ee magaalada Muqdisho. qaraxyada noocan oo kale ayaa kusoo badanaya magaalada Muqdisho muddooyinkan dambe, kuwaasoo mas-uuliyiin kala gedisan lagu dilay kuwo kalena ay waxyeelo ka soo gaartay.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in dalkiisa dunida ka go'doonsan uu hormariyey bam hydrogen ah. Wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa Kim ka soo xigtay isagoo sheegaya in Kuuriyada Waqooyi ay iminka tahay dal haysta hub nuclear ah oo xoogan, diyaarna u ah inuu qarxiyo bam atomic ah iyo mid hydrogen ah si madaxbanaanidiisa uu difaaco. Wakaaladdu waxa ay sheegtay in Kim hadalkan uu ka jeediyay isagoo kormeeraya goob military oo taariikhi ah oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Pyongyang. Wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa iyana sheegtay in sarkaal ka tirsan sirdoonka dalkaasi uu sheegay inaysan jirin wax cadeema oo taageeraya sheegashada Kim Jong-un. laanta af Soomaaliga idaacadda VOA da ayaad naga dhegaysanaysaan weli magaalada Washington ayaan kala soo hadleynaa. Dunida ayaa maanta waxaa laga xusayaa maalinta xuquuqda aadanaha, waxaana Soomaaliya lagu qabtay kulamo looga hadlayo tacadiyada dhacay iyo weliba sida looga hortegi karo. Maryan Maxamed Isaaq oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay arrimaha tacadiyada ee ka dhanka ah haweenka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kufsiga waxa ay uga hadashay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo qadka telefoonka ku wareystay iyada oo ku sugan magaalada Baydhabo.
Wallaahi sanadahan oo dhanba qolay inta badan waxaan la soconaa ambasaad la socotaa xaquuqda aadamaha inaynan maaragtay ayna sida loogu talagalaheen kolay qof walba waa la socdaa muddo badan. Haddana weli waxaa waaye waa jira xadgudubka xaquuq insaanka waa jira.
Waan gartay. Marka waxyaabahaad is leedahay dumarka iyo caruurta halista badan way ku hayaan maxaa ka mid a?
Halista badan oo ku haysta dumarka iyo caruurta waxaa ka mid a dagaaladan maaragtay joogtada noqdeen, barakacan joogtada noqday, meel kasta oo maaragtay dagaalo ka dhacaan waxaa ka dhacaya barakac baa ka dhacaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. taasna dadku markay mar walba waxyeelada weyn ay kasoo gaarta waa haweenka. meeshaas haween baa ku dhinta, caruur baa ku dhimata dagaal kasta oo la qaado, haween baa ku barakaca, haween baa ku umurraaca, haween baa maxay ahayso loogu geystaa dhibaato, kufsi loogu geystaa, haween baa dhac loogu geystaa, caruur baa meel walba oo xabadi ka dhacdo markii ay isxabadeeyaan kuwaan maaragtay isxabadeeya oo dagaalada haahado dagaalada markay dhacaan markay qaraxyadu dhacaan mar walba caruur iyo haween baa ku dhinta, intooda badan dadka ku dhinta, dadka dagaalamaya dadaan ahayn ee ka tiro badan oo haweenii caruuraa ku dhinta. Marka taas waxay tusaysaa inuu xadgud weyn jiro.
Waan gartay. Baarlamaan ahaan ma jirtaa macluumaad aad ururiseen oo aad ka samayseen waayaha kala duwan ee aad ka sheekaysay?
Way jiraan arrimo badan mar way jirtaa in laga xaruur xaquuqda xadgudubka caruurta loo geysto, in sharci laga soo saaray. Waxaa kaloo jirta in gudniinka fircooniga ambase gudniinka hagabdhaha sharci sharciyad in laga soo saaray lana ansixiyay baarlamaanka la marsiyey. Way jiraan arrimo badan laga hadla way jiraan.
Markaad eegtid bal ka haween ahaan waxyaaba aad jeclaan lahayd in aad la wadaagtid ama baarlamaanka ama xukuumadda ama dadweynaha ku dhegeysanaya?
Waxaan jeclaan lahaa inaan la wareego, inaan la wadaago aan jeclaan lahaa, maadaama runtii aad u sheegtay waqti kala guura lagu jiro oo maaragtay xasaasi ah. Haweenkana xilligan aan maanta joogno haweenku waxa waaye mar walba xaquuqdooda ma helaan wax sababtoo ah waxa weeye waxaa la rabaa haweenku waa haweenku waa horta waa hadlaan, haweenku waa shiraan, haweenku xaquuqdooda waa ka hadlaan, haweenku waxa waaye meel ma fadhiyaan, haddana waxa waaye sidii rabi xaquuqdooda uma helaan. waxaan marka rabaa maadaama ayna sidii hore ahayn maanta haweenku waxtarkoodana la og yahay oo dadka maanta halkan Soomaaliya keena ay haweenka yihiin. marka waxaan aniga aan haweenka Soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa meel walba ay soogan dalka gudihiisa dibaddiisa inay xaquuqooda u doodaan. waxaan kaloo aan een rabaa een baarlamaanka Soomaaliyeed een annaga waxaanu ku nahay een ardayna waxa way 27-ka annaga ka waween ahaan 29 baan ku nahay baarlamaanka Soomaaliyeed waxa ku codsanaya sharci baa yaala maada oo baarlamaan kor yaala ay haweenku ay ku heli lahaayeen ee loogu dar lahaa qodobo suuq loogu dar lahaa jawaaray hor yaala ee gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ku codsanayaa inuu maaragtay uu maaragtay dardar geliyo baarlamaankana waxaan ku codsanaynaa inay garab nasiiyaan maadaama ay dad badan yihiin annagana aan la dhalanay walaashood aan nahay hooyadood aan nahay xaaskoodii aan nahay gabadhoodii aan nahay inay garab nasiiyaan baan iyagana aan maaragtay ku dhiirigelinayaa hogeenkana waxaan ku dhiirigelinayaa inay xaquuqdooda u istaagaan ay u aqoonsadaan mid ay iska leeyihiin aan cidna laga tuubaynin.
Mariyan Maxamed Isaaq oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar uga hadlaysay tacadiyada haweenka Soomaalida ka dhanka ah iyadoo maanta la xusayay maalinta xuquuqda aadanaha. Wiilana waxaad naga dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA.
Intaynan Axmed oo ka bixin wararka ku saabsan maalinta xuquuqda aadanaha, magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalintan caalamiga xuquuqda aadanaha oo ay ka qayb galeen xubno kala gedisan. Waxaana warbixintan magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Munaasabada kala duwan oo lagu xusayay maalinta xuquuqda insaanka ayaa waxay ka dhaceen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana looga hadlayay dhibaatooyinka iyo gobadfallada lagula kaca dadka nugul. Maxamuud Maxamed Khayre oo ah agaasimaha Radio Baydhabo ayaa sharaxay ujeedada munaasabadda.
Ujeedada geekantan iskooni waligu ahaa waa xuska maalinta xuquuqda aadanaha ee adduunka. Waxyaabaha oo qaldan oo macnaha meelaha dadka la ka dareen oo walaaga soo ay waalidiintan ha ku horjeedaan una shugul ma kalihiinay.
Xildhibaanad Maryan Macalin Isaaq oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo munaasabadda ka hadashay ayaa sheegtay xadgudubyada ugu badan iyadoo aabayaashan ay yihiin bay tiri kuwa ku sifoowa xadgudubyada.
Qof walba xuquuqda aasaasiga uu leeyahay inuu helo saytay uu u helo weyn waxa weeye maalinta cunuga dhasho in cunug kasta oo dhasha horta la soo dhaweeyo inaan la yasin oo la dhihin gabar baa dhalatay inaan odaygu madaxa warwareejin inuunan maaragtay aan la dhihin maxay dhashay waxay dhali jirtay dhashay inaan hooyada la bahdilin 9 bilood iyo sugood soo waday cunuga oo dhibaataysan oo daalan oo dhiig yaraanta qabta oo tabardarada qabta oo daalka qabta oo culayska qabta inaan la bahdilin horta waa waajib ee cunug kastoo dhashay hooyadiisba in maalinta la soo dhaweeyo. Waxaa kaloo waajib ah in cunug fiican magaca cunug fiican magac fiican loo bixiyo oo magac loo bixiyo magac muslim oo fiican in cunug kasta loo bixiyo. Waan gabadhan la dhihin hooyada adaa dhashay magac baxso wiilkaygana hebel 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 baa la dhahaa waa inaan la dhihin ee labada meena aad ugu dhashay ilaahayna kugula xisaabtamaayo horta waa in la ogaadaa.
Munaasabad kale oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale waxay ka dhacday magaalada Baydhabo. Wasiirka xigeenka haweenka iyo xuquuqda insaanka maamulka Koonfur Galbeed Binti Ibrahim Cali ayaa munaasabadda lagu xusayay maalinta xuquuqda insaanka markii ay soo gabagabowday iyadoo VOA la hadlaysay waxay sheegtay inay jiraan tacadiyo badan oo ka dhan ah aadanaha kuwaasi oo ka jira baytari deegaanada Koonfur Galbeed.
Xagga caafimaadka haweenka in dhaqaale xumaha ka jirta iyo sida loogu takrifalo dadka masaakiinta aan awoodda lahayn oo codkooda aan meel dheer gaaraynin inaan iyagana wax ka qabanno codkoodii meel aan gaarsiino oo aan soo ururino curyaamiinta adiga inta xaqooda la duudsiiyey inaan soo bandhigno ayuu barnaamijkeena ahaa.
Munaasabadda maalinta xuquuqda insaanka ayaa ku soo beegmaysa xilli xadgudubyo iyo tacadiyo badan lagula kaca dadka nugul gaar ahaan dadka barakacayaasha oo la kulma kufsi jirdil hantidooda oo la lunsada iyo tacadiyo kale. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waatay dhegeystayaal, wili waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkala soo hadlaysa magaalada Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada markale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maalinta xuquuqda aadanaha ayaa maantay looga dabaaldegay meelo ka mid a waddanka soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho. haddaba xuquuqda aadanaha ee soomaaliya inta badan qaybahee ayay saamaysaa? waxaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban, waxaana igala qayb gelaya xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada, iyo maxamed axmed jeelle oo ah arday barta cilmiga arrimaha bulshada. su-aasha hore waxaan siiyey xuseen maxamed xuseen. Xuseen, maantay waa maalinta xuquuqda aadanaha, soomaaliyana qaybo badan ka mida tacadiya ayaa ka dhaca. qaybahee ugu badan ay saamaysaa xuquuqda aadanaha?
Waa mahadsantaa colaad. Soomaaliya marka hore waxaa la isku waafaqsan yahay inay ka mid tahay dalalka ay ka dhacaan tacadiyada ugu badan caalamka. Marka soomaaliya aan ka hadleynana, dhibaatooyinkaas waxay kuwa ugu badan ku dhacaan dhalinyarada soomaaliyeed, gaar ahaan dumarka aad loo sheega, iyadoo aadna loosoo hadal qaado tacdiidada arrimaha kufsiga la xiriira oo kiisas badan hore loo helo soomaaliya, oo soomaali keliya aan ku ekeeno ciidamada amisom ee nabad ilaalinta sheega ama nabad ilaalinta u jooga soomaaliya laftooda lagu dhalilinay
kufsiqeyb
ka yihiin. Marka ani waxaan aaminsanahay tacdiidaasi inay kuwa ugu badan ku dhacaan dhalinyarada.
Marka dhalinyaradu marka waxaa leedahay inta badan ayagaa geystaa leedahay
iyaga laftooda way ka yimaadaan, sababtoo ah waxaa jira soomaaliya markaan ka hadlayna dhibaatooyin soo jiita maayatan iyo burburkii. kuwa ugu badan dhalinyarada lug ku lahaa tusaale ahaan dhibaatooyin gabdho soomaaliyeed loo geystay waxaa lug ku lahaa dhalinyaro soomaaliyeed oo walaalahood ahaa ama xaafad ay wada deganaayeen. marka waxaa aaminsanaa
dhalinyarada inta badan ay ka timaadaanay
ka timaadaa isla iyagana ku dhaca
iyagana way ku dhacdaa leedahay. Haye maxamed,
waad mahadsantahay colaad, adiga iyo libaahda v o a saaxiibka xuseen oo barnaamijkan igala qayb galaya. markii loo eego dhibaatada ka taagan dalka, haddii la yidhaahdo dhalinta ayaa ka dambeysa ama dhalinta ayaa iyagu horseed u ah, waxay tahay arrintaasi qofkan wax kasta markii uu keenay waa lagu kalifaa. dhalinta waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo haysata. marka ayaga haddii loo eego oo xuquuqda aadanaha ee si fiican wax looga qabto oo si fiican wax loo sheego la baraarujiyo, waxaan aaminsanahay in dhalintu ay qaabka wanaagsan ay mari karaan. hadda waan ognahay dalka waxaa ka jira dhibaatada burburka ka jira. ani waxaan aaminsanahay dadkii hore oo odayaashii iyo weliba dadkaasi oo
wfikradahaas
ka dambeeyo, waxaan ognahay in maalgelin kale oo sheeye ee jirto oo dhalintii ayaga loo adeegsanayo oo ayagu
aymarka
waa ayaga xaggooda dhibaatolaakiin
dhalinyaradu ayaga inta badan waxaa la yidhahdaa ayagaa saameynta ugu badan leh,
saameynta ugu badan way leeyihiin. oo dhalin hortore adduunyada markii loo eega dhalinyaro ayagaa wax sameeya ayagaana wax khalda, laakiinse waxaa waaye waxaa jira in maalgelin iyo arrimo kale loo adeegsado. hadda maraykankaas aada u jeedid oo maanta horumaray oo adduunyada sii tallaabsanayo, dhalin ayaa wax u qabatay. madaxweynahoodu waa ognahay waa dhalinyaro, dad oo adduunyadu waxaa waaye sii horbooday. marka soomaaliya haddii loo eega dhalinta, haddii
waxhaddii la wacyigeliyo ama waxloo qabto waxaloo
qabto ayagaa hogaanka qaban kara, dalkan wax weyn ka bedeli kara. haddana waan ka wanaagsannahay xilliyadii hore oo dhibaatooyin ay jiraan markii loo eego sanadihii ugu dambeeyey soomaaliya
oo macnaha xuquuqda aadanaha markii soo hagaagaysadhinaca dhalinyarada.
colaado, waxaa isweydiin mudan hadda dhalinyarada soomaaliya tacadiyada gaar ahaan dumarka loo geysto. dadka geysta waxay u dhexeeyaan 15 ilaa 30 waana dhalinyara dadka da-daas ku jira. marka waxaad ka ogaan kartaa in iyaga ay lug ku leeyihiin dadka da-daasi jiraa dhibaatada geysta, ma aha duqoyda, ma aha dadka dhibaatada geysta, dad dhalinyaro 30 jir 20 jir 25 jir
ayaageysta.
ha marka dhalinyaraday ka timaadaa isla walaalahood oo dumar ahay ku dhacdaa. marka waxaa
laakiin markii aad fiiriso maxamed hadalkiisa wuxuu leeyahay dhalinyarada dad maragta da-a ama siyaasiyiin ah ayaa adeegsada uu leeyahay, oo arrimahaasi marka saldhig u ah uu leeyahayo ama dagaal hadday noqoto oo wax walba hadday noqoto.
colaad, horta dhibaatada dalka dhanay ka jirtay hadda kama hadlaayo cidda soo abaabusha, laakiin cidda geysata waa iska cadda, wax la dabooli kara maa. dhalinyaraha geysta oo da-dooda haddaan kuu sheegay 15 ilaa 30 ilaa 40 xitaa mararka qaar gaarta da-dooda, marka waxaad halkaas ka ogaanaysaa in saameynta dhalinyarada ay ku leeyihiin arrinta tacadiyada ay aada u ballaaranta. soomaaliyana waad ogtahay keliya kuma eka xitaa arrintaas kufsiga, xabsiyadaa dad lagu jirdilaa, dhibaatooyina dhaca. maanta xeradayaa qarankan dhageysanayay wuxuu xaqiijiyo oo uu sheegay in ciidamada booliiska iyo kuwa nabadsugid soomaaliya laftooda tacadiyay geystaan, siduu sheegay maanta khudbaduu jeediyo arrintan ku saabsan xuquuqda aadanaan dhageystay. marka haddiiba saraakiisha dowladda sidaas sheegayaan, xabsiyada dadka jooga waa dhalinyaro, dadka shaqeeya 30-40 ay jiraan. marka dhibaatadaas dhalinyarada aan aaminsanahay 100% inay lug ballaaran ku leeyihiin.
oo dhibaatooyada inta badan dhalinyarada
ka imaan ay ka timaado
haye waxa lagu xalli karaa
marka dhibaatooyada duwanaa taa markii loo eego hadii masuuliyiinta dawladda in badan way ka hadlaan hadda ra'iisul wasaaraha shalo ugu dambeeyay oo yiri hadii faqriga iyo dhibaatooyada dalka ka jirta laga hortago wax badan la sameeyo oo
dakhliga
loo qaado oo dhalinyarada wax la sii dhalinyarada hadda ku biiraya kooxahan al-shabaab iyo ku biiraya waxa uu yiri hadii lacag iyo waxyaabo fara badan ay helaan oo mustaqbalkooda waxbarasho oo rasmi ah helaan oo bilaash ah marka wuxuu
ayaga
wax qaban karaan marka dhalinyarada la isku meesto in ay ayaga wax qaban karaan marka saaxiibka Xuseen waxa leeyahay dhalinyaradu ayaga dhibaatada waa lagu wadaa oo geedka markii uu yaryahay hadii uu qalluucay hadii la toosi waayo markuu weynaado lama toosin karo marka dhalintan 15 sano jirka oo hadda dhibaatada ay ka taaganta oranfaadkan maraya waxaan aaminsanahay hadii wacyigelin loo sameeyo hadii baraarujin fiican la siiyo waxaan aaminsanahay in dalka hormuud ay noqon doonaan oo mustaqbalka dhowna uu isbedeli doono
colaado waa ka dhexgala jeele dowladda Soomaaliya hadda awood ay dhalinyarada lacago iyo shaqo gelin ay ku siiso mabala iyaga la caawiyaa madaxweynaha laftiisa wuxuu dhawaan ka hadlay arrinta maalgelinta waxaa maqlaa maalin kasta turkiga Soomaaliya lacag ugu deeqay mareykanka lacag ugu deeqay dalalka midow yar baa lacag ku deeqeen dowladda Soomaaliya hadda
weli macnaha ma kabsan
mana gaarin dhalinyarada shaqooyin u abuurto ama ay waxbarashada ka taageerto jaamacad ummada Soomaaliya hadda ugu dhaweeydo la furay cisbitaal turkiga taageerana jira laakiin dowladdu si toosa maalgelin uguma bixiso marka in dowladdu wax maalgelis iskaba daa tacadiida dhacay difaaci la'adahay Soomaaliya gabdho badanaa tacadiyo la kulma hay'adaha xuquuqda aadanaha maalin kasta aragnaa warbixintooda akhrinaa marka dhibaatada
way jirtaa waxaa ugu badan oo dhibaatadu ku dhacayso
ku dhacdo kana timaado waa dhalinyaro Soomaalida ku
dhacda
waxaa lagu xalin karaa in la qaato wacyigelinta hay'adaha xuquuqda aadanaha sameeyaan Soomaaliya hay'ada badan xuquuqda aadanaha jira gaar ahaan hay'adan Elman la yiraahdo kala aadi wacyigelin u sameysa hay'ada kale la mid ah jiraan marka in la sameeyo in la qaato talooyinka ay bixiyaan dadkan u dhaqdhaqaaqo xuquuqda aadanaha maalin kasta ay qabtaan seminaaro ay qabtaan wacyigelin waxay
qabtaan marka talooyinka inta badan marka yaa la siiyaa madaliyada
la siiyaa dhalinyarada
waxa
la siiyaa bulshada qaybooda kala duwan marka in la talooyinkaas la qaataan aad ugu talin lahaa
colaad anigu waxaan aaminsanahay in arrimahan dhibaatada dhalinyarada haysta amaba ayaga la wajahaya in loogaaga hortagi karo markii mas-uuliyiinta dowladda qof kasta dal kasta hormuud buu leeyahay waxaan aaminsanahay hadii mas-uuliyiinta dowladda markii sharar ay qabanayaan dhalinta lagu martiqaado oo hoggaanka wanaagsan la tusiyo in ay ayaguna ay xuquuqdii aadanaha ay wax badan ay ka fahmi karaan oo horumarkii dalka hadii xuquuqdii aadanaha ay dareemaan oo ay wanaajiyaan ayaguna way sii horumarin karaan baan aaminsanahay marka dhibaatada ugu xoogan dhalinyaradu ayaga haysataa marka waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladda iyo siyaasiin dadka waa dadka dalka hormuud ku ah in ayaga isugu yeeraan oo ay
dhalinyarada
baraarujin fiican ay u sameeyaan xuquuq aadanaha hadii hay'adii xuquuqda aadanaha ay
marka xoog la geliya leedahay dhalinyarada
waxa hadii aan xoog la gelinin wax fiican ma soo saarayaan ayaga horumar wanaagsan ma laga filana laakiin hadii ayaga la siiyo lacagta maanta aan aaminsanahay in lagu
maalgeliyo
dhibaatooyinka faraha badan ee ka jira dalka lagu maalgelinayo waxaan aaminsanahay hadii dhalinyarada la siiyo
xagga horumarka
dhibaatada ka jirta dalka waxaa ka mid ah dhalintii askarta ciidanka dhalinyarada askarta oo ciidanka waxa ay siiyeen lacagtii mushaaraadka ay ku shaqeynayeen hadii lacagtan amisomi la siinayo hadii ayaga lagu maalgeliyo waxaan aaminsanahay in dalka horumar wanaagsan ay sameyn karaan oo ay dhinac kasta ay ka wanaagsan karaan laakiin dad aan maalgelin aanan haysan maxay dal wax u qaban karaan maxay xuquuq aadan wax u qaban karaan marka dhibaatada ugu weyn meeshaas ka taagan
marka waxa leeyahay dhalinyaradu hal maalgeliyo
barasho fiican la siiyo hadii hadda meeqa dhalinyaro aa muqdisho joogto
kabacdi maad wax
leeyahay
xuquuqda aadan
barasho haysan
xuquuqda aadan marka way hagaagaysaa
ayaguna ku sii dhiirinaanaya hay'adaha kale in ay shaqaabuurka ay sii badiyaan marka
ay Xuseen oo fikirkaasi ka war
aada u kala fogna anigii saaxiib aniga talada aan bixin lahaa oo ku saabsan xuquuqda aadanaha Soomaaliya waxay tahay oo aan markal ku celinayo horan aan u sheegay in la qabto tababar iyo wacyigelin culimada ka qayb galaan dadka xuquuqda aadanaha ay ka qayb galaan mas-uuliyiinta dowladda dhinacyada dhan la isku keeno la yiraahdo war kufsiga iyo tacadiida kale dhibaato ay nagu leeyihiin haweenka sidaas yaa loola dhaqmin caruurta yaa la jirdilin waa ogna caruur badanaa dhibaato loo geystaa oo xuquuqdooda lagu tuntaa oo aan waxbarasho helin maan xuquuqda aadanaha keliya in qofka la jirdila ama saameyn loo geysto dowladda lafteeda waajiba saaran caruurtan ognaa jirbidiifinayihiin meelaha joogaan oo ay dhibaato badan iska haysato marka taas lafteed xuquuqda aadanaha hoos imaaneysa hay'adahaas in lala tasto iyaga nooga aqoon badan oo waqti badan ku bixiya in lala tastaan jeclaan lahaa oo wax badan
marka hal hagaajiya
la hagaajiya arintaas aan ku talin lahaa
walaal halka arin oo soo hadal qaaday Xuseen ayaa si dhex galaya oo ku aadan dhalintan hadda ama dhalinyaradana oo dirbujiifta oo koolada dhuuqaya oo magaalada ku daatsan hadda xaqiiq waxaa adiga colaadada aad baxdo oo kondon dollar aad u sheegto bomba soo turaad inay tuurayaan dhibaatada ugu weyn meesha ka taagan waa sida hadii ayagii la qabto xanaaneyn fiican la siiyo oo la dhaho sidaana wanaagsan arintaana wanaagsan dalka sidaana horumar xuquuqda aadanaha sidaana lagu toosin karaa way wanaagsanaanaysaa marka baraarujinta uu sheego waan ku raacsanahay hal la sameeyay si dhalinyarada ay u sii horumaraan laakiinse dhibaatada dalka ka taagan ee dhalinyarada la dhaha ayagaa sameynay anigu waxaan aaminsanahay in laga dambeeyo gacantu
ay oo dhalinyaradu waa iyagu wax la adeegsado waaye
waa sidaa
alada waayahay aada maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo maxamed axmed ajeelle arday barta cilmiga bulshada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban dhegaystayaal inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad oo doodii gaabneyd inala socodsiinayay ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal markan xubintii wargeysyada ayaan idiin soo gudbinaynaa waxaana halkan si wada jir ah idinkala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo studio V O A London jooga iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa si wada jir idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A ee London.
Aan ku bilaabay wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in nin u dhashay dalka Kenya oo lagu eedeynayo abaabulka weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen 184 qof oo ka goostay kooxda Al-Shabaab oo horay uga tirsanaa isagoo ku biiray kooxda ISIS sida ay sheegeen warbixinna laga helay sirdoonka dalkaasi Kenya. Ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Kunow loona yaqaan gacma dheere waxa uu ahaa madaxa kooxda ururka Al-Shabaab ee ka dagaalanta gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. Waxaana xogta sirdoonku ay sheegaysaa in bishii November ee tagtay gacma dheere uu ku biiray kooxda ISIS ee Soomaaliya.
Maxamed Kunow ayaa la goostay 1200 oo dagaalyahanno ah oo ay ku jiraan maleeshiyaadka kooxda Jeshul Ayman ee ku dhumaaleysanaya keymaha Boni ee dalka Kenya iyo kuwa kale oo jooga dhanka raaskan Boni ee Soomaaliya. Waxaa sirdoonka intaasii ku darayaan in Kunow uu qorsheynayo in uu noqdo hoggaamiyaha ISIS ee dalka Kenya. Weerarkii jaamacadda Garissa ee Kunow uu abaabulay waxaa dadkii ku dhintay ka mid ahaa 142 arday ah. Kenya dhawaan waxay sheegteen abaalmarin qiimaheedu uu gaaray 215,000 oo dollarka Mareykanka ah, una dhiganta in ku dhow 22 milyan oo shilinka Kenya ah la siin doono cidii soo gudbisa macluumaad ku saabsan qabashada Maxamed Kunow.
Ninkan ayaa saaxiib dhow waxa uu la yahay Sheekh Muumin oo ah sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku dhawaaqay in kooxdaasi ay ku biirtay ururka ISIS. Waxaa laga cabsi qabaa in Kunow uu ku hawlan yahay sidii uu xiriir ula samayn lahaa nin lagu magacaabo Sheekh Al-Soomaali oo ah nin u ololeeya ka mid noqoshada ISIS oo Kenya ku nool. Dhowaan waxaa kooxda Al-Shabaab ay ku hanjabtay in ay dili doonaan cid kasta oo isku dayda ka mid noqoshada ISIS ama u hoggaansanta go'aanka Sheekh Muumin. Waxaana dhanka kale soo baxaya warar sheegaya in kooxdaasi Al-Shabaab ragga ay baacsanayaan islamarkaana ay ku raad joogaan uu ka mid yahay Maxamed Kunow oo sheegay in uu isaga baxay kooxda Al-Shabaab.
Dhanka kalena wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London ayaa qoray in labada dagaalyahan ee ka baxsaday kooxda Al-Shabaab ay muujisay xiisadda isku bedeshay gacanka hadalka ee ka dhex aloosan kooxda Al-Shabaab oo ku muransan in loo xuubsiibto kooxda ISIS iyo in weli laga sii mid ahaado Al-Qaacida sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dagaalyahanada ajnabiga ee ku sugan Soomaaliya ayaa waxaa soo wajahday walwal iyadoo ay ku dhalatay dareen ah in meesha ay ku xayirmeen kadib markii lagu tuhmay in ay qorsheynayaan in ay ka mid noqdaan kooxda ISIS ee ka dagaalanta Siriya iyo Ciraaq. Abu Maxamed oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee kooxda Al-Shabaab ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka ee AP.
damaca dagaalyahanada ajnabiga ah ee Soomaaliya ku sugan ee doonaya in lagu biiro ISIS ayaa ku cidloobay aragtidaas, waxaana soo food saartay walwal ah in la kharajin doono. Nin Mareykan ah oo ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab ayay dowladda Soomaaliya gacanta ku dhigtay. Ninkan oo lagu magacaabo Malik Jones ayaa lagu xiray magaalada Baraawe ka hor inta aan loo gudbinin magaalada Muqdisho oo haatan su'aalo lagu weydiinayo. Nin kale oo deganaa dalka Mareykanka kuna noola Minnesota oo lagu magacaabo Maxamed Cabdillaahi Xasan ayaa ku biiray kooxda Al-Shabaab 7 sano ka hor, waxaana haatan uu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya bishii November 6-deedii ee tagtay.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Xasan uu haystay deganaanshiye dalka Mareykanka ah hase yeeshee aanu ahayn muwaadin Mareykan ah. Ninkaasi ayaa hadda lagu hayaa xarun ay leedahay nabad sugidda Soomaaliya oo ku taala Muqdisho, waxaana arrinkiisa ka wada hadlaya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA da ee London, iyo Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studiyaha VOA da ee Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Barnaamijkii wargeysyada oo ay soo jeedinayeen Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London iyo Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington, intaas ayaynu kaga gudbeynaa. Markana dhinacii suugaanta ayaynu jaleecaynaa, waxaad ku soo maqan codkii macaanaa ee Farxiya Fiska.
أساسي فرحية فيسكا قناندو حيوة هيدي دعادي في النمو هالكن سيودة جلد نكلا سعوسينيين أحمد على الشيخ أنيوغا جمال أحمد عثمان انتاسي انكسو قبقبينينا تاني كل دمي صاحبنا ندقي سانية نبت قليو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.